sa waka sinikenda ko setani ni sa kaya sa atiko tale sona kalou kaukawa dake mai buana nonda kalou ko jawa. Na wekangu, ko setani na tamani lasulasu. Rongoda, sa kaya na ibola tambu, sa kaya wako ngo ko jawa na nonra tui na Israeli, ke ina nonra ibola mbula ko jawa ni leobunga, ko yao na kena iliu liu, ko yao na kena imuri muri talenga, ka sa senga tale na kalou, ko yao nga. Sa andua talembeka na kalou, se ko yao nga. Au sa senga nikila tale ndua. Ko yao ko jawa, ka wada kawa na kakedenga, ka te buka nduan dua nga na lomalangi, ka te buka tale nga wakata ki yao nga na burubura. Au sa waka tawa yang ataka na nonra ka mana na ndau lasu, ka usa waka lia lia ira na ndau rei rai, ka waka lesu ira ki muri na buku, ka bukida na nonra buku me lia lia, Dongo lebi au mai, mondo upagam bulai, na yala yala kedenga ke burubura, aya na lewe burubura kedenga. Nisa yau na kalou, ka sa senga tale endua. Ko yau, iyo ko yau nga ko jawa, ka sa senga tale na yuvagam bula, ko yau nga. Sa senga tale na yuvagam bula, ko Jisu Kristo nga. Ko koya enda sa rawata kina na mbula ena buku ni nonan ra, ni sambo kodi na nonda yuvala da. Ni sa dhakawa na kakethe nga kukoya, sera tuma ilo malangi, sera tue burubura, sera rai rai, sera senga ni rai rai, sera vei tiko tiko baka turanga, sera vei mata ni tu, sera turanga sa liu, sera turanga kaukaua. Sa dhakawa na kakethe nga kukoya, kame nona tale nga. Asa ambula e liu kukoya, sa muri na kakethe nga, kasa waka taunde itaka na kakethe nga kukoya. Na wekangu, Ongo endua na kata le, a kawa kai tamera, membolea na turanga ko Jesu Kristo, me mai mate, me saumikina na itotongi ni nondada. Nisa angisi Kristo na kalou, nisa waka turi ko edake mai na mate, asa waka tikora ena lingana i matau ena veya sana waka lumalangi. O koe ongo sa waka lebu lebu ko edake kina na kalou, asa so lebuwa endua na yada, sa uasi vidake na yada kedenga, me tekin duru kina, Ena yada e Jisu, nanduru baka ya ndua nga, mailo malangi, kei burubura, kei naruku i burubura. Me baka tu sa tale nga, na ya me kede nga, ni sa turanga ko Jisu Kristo. Me baka rokoroko teki kina, na kalou na tamanta. Baka mbauta, na turanga ko Jisu Kristo, mumbula kina.